kun as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hordoftoota keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti nagaan keenya isin haa ga'u. Muddee 21 bara 2023 keessummeessituun keessan an Tuujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa bulchiinsi godina Shawaa Lixaa uummanni naannoo namoota qe'ee ofiirraa buqqa'an akka gargaaraniif gaafate, as Washington DC'f naannoo ishee kan jiran miseensonni hawaasa Oromoo hiriira mormii geggeessanii jiru. Vaayirasii haaraan kan ujummoo qilleensaa miidhu yeroo ammaa hammaataa adeemusa qophii fayyaa keessatti dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduu har'aaf jennetti dabarra.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa qabnu kunooti. Bafqaa Dumuroodaati. Bulchiinsa naannoo Amaaraa godina Gojjam dhiyaa aanaa Dagaa Daamooti bakka Faras Beet jedhamee beekamutti guyyoottan shanan darbanii fi lola humnoottan mootummaatii fi hidhattoota faannoo gidduutti taasifamaa jiruun namoonni nagaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii baqachaa akka jiran ibsameera. Jiraattonni bakka lolli kun itti taasifamaa jirutti argamanu akka sagalee Ameerikaatti himanitti guyyaa kaleessaa galgala haleellaa xiyyaara nammalee yookaan dirooniidhaan raawwatameen lubbuun namootaa darbuu isaatii fi kanneen mada'anis jiraachuun isaanii beekameera. Lola guyyaa har'aa itti fufee jiruunis dirooniiwwanii fi meeshaaleen gurguddaan irratti hirmaachaa jiraachuu isaaniitiin kan ka'e namoonni mana isaanii gallakkisanii gara bosonaatti baqachaa jiraachuun isaaniis gabaasameera. Haleellaa dirooniiwwaniin raawwachaa jiru ilaalchisuudhaan dhiyeenya kana miidiyaa biyya keessaa irratti ibsa kan kennan ajajaan ajajoota waraana Itiyoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa waraanni mootummaa lola hidhattoota wajjiniin taasisaa jiru irratti diroonii fayyadamaa akka jiru ibsuun isaanii ni beekama. Magaalli Faras Beet yeroo ammaa to'annoo garee faannoo jala waan jiruufi waa'ee kanarratti hooggantoota aanichaa irraa odeeffannoo argachuun akka hin danda'amne akkasumas biiroo dhimma koominikeeshinii naannoo Amaaraa irraa ibsa argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Masfin Arraagee sagalee Ameerikaatiif gabaasee jira.
Hoogganni paartii Zeemaa lama godina Kafaa Kibbaa gama dhihaaf naannoo gama kibbaa aanaa Zayisee keessa mirgisaan himatamuu dhabuu utuu irraan mulqamin ajaja mana murtii ala hidhamuu isaanii paartichi beeksisee jira. Ajajaan poolisii godina Kafaa Inspeektar Makunnin Gabramadin miidiyaa hawaasaa irratti ragaa walitti bu'iinsa kakaasu qooduu isaaniitiin kan hidhaman ta'uu VOA'f mirkaneessaniiru. Dura taa'an paartichaa naannoo kibbaa gama dhihaaf dura taa'an godina Kafaa Injinar Malkaamuu Shaagiitoo godina Kafaa magaalaa Boongaa keessatti hidhamuu sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo miseensonni waraana mootummaa Itiyoophiyaa mooraa baqattootaa Sudaan keessatti argamu keessa jiran jaarmiyaan dhimma baqattootaa akka biyyi biraatti isaan dabarsu gaafachaa jiru.
Loltoonni lakkoofsi isaanii 248 ta'uu fi dhalattoota naannoo Tigraay ta'an waldhabdee mootummaa Sudaan kibbaatii fi mootummaa Sudaanii gidduutti taasifamaa ture tasgabbeessuudhaaf jecha miseensota waraana naga eegdota mootummoota gamtoomanii ta'uudhaan bakka Abiyyee jedhamee beekamu keessatti bobba'anii kan turanidha. Yommuu wal waraansi mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti jalqabame yoo biyyatti deebine mootummaan nu hidhuu danda'a jechuudhaan Sudaan keessa turuudhaaf kanneen murteessanidha. Miseensonni waraanaa kun akka sagalee Ameerikaatti himanitti haalli nageenyaa yeroo ammaa bakka isaan qubatanii jiran keessa jiru waan yaaddessaa ta'eef dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan dhimma baqattootaa irratti hojjetu yookaan UNHCR akka gara biyya Afrikaa biraatti isaan dabarsee qubachiisu gaafatanii jiru. Yaaddoo loltoonni kun qaban yaaddoo isaa akka ta'e kan ibse UNHCR biyya Afrikaa biraatti dabarsanii qubachiisuudhaaf aangoo akka hin qabne beeksisee jira. Waa'ee biyyatti deebi'uu irratti kan gaafataman loltoonni kun yoo biyyatti deebi'an mootummaan Itiyoophiyaa biyya gantaniittu jechuudhaan isaan himachuu danda'a sodaa jedhu akka qabanu ibsanii mootummaan wabii kenninaaniif garuu akka biyya isaaniitti deebi'uu barbaadan ibsuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Badiin gabaasee jira.
Sagantaan nyaata addunyaa gargaarsa namoomaa kutaa biyya Sudaan keessatti taasisaa ture yeroodhaaf adda kutuusaa beeksiseera.
Sagantaa nyaata addunyaa gargaarsa isaa kana kan addaan kute kutaa biyya Sudaan Jaazeeraa jedhamu keessatti yemmuu ta'u, sababni isaas gareewwan Sudaan keessatti wal lolaa jiran keessaa tokko kan ta'e gareen dafee qaqqabaa magaalaa kutaa kana keessatti argamuu fi Waadmadaanii jedhamee beekamu erga to'atee booda akka ta'e gabaasameera. Sudaanitti itti gaafataman sagantaa midhaan nyaataa addunyaa Eedii Roowii akka jedhanitti gargaarsichi kan addaan cite nageenya hoddattoota gargaarsa namoomaatiif jecha. Bakki magaalaa Kaartuum irraa gara kibba bahaatti argamu Waadmadaanii gargaarsa namoomaa kutaa gara sanaa keessatti taasifamuu fi handhuura akka ta'e kan ibse dhaabbanni mootummoota gamtoomanii inni biroo kan dhimma ijoolleewwanii irratti hojjetu UNICEF kamisaarraa akka ibsetti sababa walitti bu'iinsa kanaatiin kan ka'e ijoolleewwan 150,000 mana isaanii irraa ba'anii baqachuu isaanii beeksiseera. Walwaraansi akka haaraatti jalqabamee fi yeroo ammaa itti fufee jiru jireenyi ijoolleewwan Sudaan miiliyoonatti lakkaawamanu yaaddoo keessa akka seenu taasisuu isaa daayireektarri UNICEF Kaatrin Raasel ibsuun isaanii gabaasameera.
Hoogganaan garee hidhattoota biyya Yemen keessa socho'aa jiru kan Huuti bidiruu waraanaa Yuunaayitid Isteets irratti akka dhukaasan beeksisaniiru.
Hanga'aan garee Huuti Abdul Malik Al-Huuti roobii kaleessaa haasaa televizyiiniidhaan taasisaniin akka ibsanitti Galaana Diimaa irratti haleella gareen isaanii dooniiwwan irratti taasisaa jiruun kan ka'e doonii waraanaa Yuunaayitid Isteets yoo deebi'u kennuu yaala ta'e akka callisanii hin ilaallee fi dooniiwwan Yuunaayitid Isteets akka rukutuudhaaf deeman beeksisaniiru. Hanga'ichi akka itti dabalanii jiranitti Ameerikaa irraa dabalatee biyyoottan kamiinuu irraa aggaammii haleellaa biyya isaanii irratti raawwatuu fi misaa'ilaan dirooniidhaa fi waraanaan deebii akka kennan dhaadatanii jiru. Gareen Huuti inni mootummaa Iraaniin akka deeggaramu himamu dhiyeenya kana haleella Israa'el Gaazaa keessatti taasisaa jirtuu fi deebii kennuudhaaf yaada jedhuun dooniiwwan daldalaa Galaana Diimaa irra qaxxaamuraa turan irratti haleella misaa'ilaatii fi xiyyaara nammalee yookiin diroonii taasisaa kan ture yemmuu ta'u torban kana keessa haleella garee kanaan taasifamaa jiru dura dhaabbachuudhaaf tumsi idilee addunyaa ijaaramuun isaa ni beekama. Tumsi kaka'umsa nageenyaa Waashinteeniin dursamu biyyoottan 10 caalaan isaanii warreen miseensota neetoo ta'anii of keessaa kan qabu Galaana Diimaa irratti to'annoo taasisuudhaan haleella garee Huuti irraa taasifamaa jiruu fi deebii kennuudhaaf dhaabbachuun isaa ibsamee jira.
Waraanni Israa'el kamisa har'aa haleella xiyyaaraa taasiseen kibba Gaazaa keessatti aangawa daangaa Kariim Shaaloom jedhamu dabalatee namoottan 4 ajjeesuusaa gareen Hamaas ibsee jira.
Maddi oduu Rooyters kan waabeffate dubbii himaan waraana Israa'el waa'ee haleellaa kanaatiif namoottan ajjeefamaniiru jedhamanuutiif akka quba hin qabne himanii jiru. Haa ta'u malee waraanni Israa'el karaa biraatiin kamisaa irraa akka ibsetti Gaazaa keessatti bakkaawwan 230 irratti haleellaa raawwachuu isaa beeksiseera. Karaa biraatiin dhukaasni waraana Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifamaa jiru dhaabbate akka haalli gargaarsa namoomaa mijatu sagalee kennuudhaaf magaalaa Niyoorki keessatti kan wal ga'e manni marii nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii guyyaa murtoo kennuu yeroo biraatti dabarsuun isaa ibsamee jira. Kamisaa har'aa guyyaa murtichaa kan yeroo biraatti dabarfame dhimmicha irratti akkaataa dippilomaatonni itti haasa'anuu fi haala dhimmichi akka fudhatama hin arganne taasisuu xiqqeessuudhaaf akka ta'e ibsameera. Muddee 8/2023 dhimma wal fakkaate irratti walga'iin waamamee Yuunaayitid Isteets waan mormitee fi murtoo irra ga'uun akka hin danda'amne ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa OCHAN tajaajilli bilbilaa Gaazaa keessatti addaan cituun isaa gargaarsa namoomaa raabsuu irratti akka gufuu ta'e beeksisee jira. Lola onkoloolessa 7 jalqabame kanaan hamma ammaatti lammiileen Paalestaayin 20,000 ta'an waraana Israa'eliin ajjeefamuu isaanii Hamaas kan ibse yemmuu ta'u Israa'el gama isheetiin loltoonni ishee 134 ta'an hamma ammaatti ajjeefamuu isaanii ibsite amma gareen Hamaas badutti lola akka itti fuftu ibsaa jiraachuun ishee ni beekama. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaafanii wajjin turtii gaarii.
gabaasa keenyattaa nutti hin naaca'in immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaatti bulchiinsi aanaa Gandabarratti ibsa kenneen bara 2013 irraa eegalee namoonni sababa wal dhibdee mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemsifamaa jiruun qe'ee isaaniirraa buqqaan 10,000 ol magaalaa Kaachis keessatti faca'anii jiran. Gargaarsa barbaadu jedhee jira. Kantiibaan magaalaa Kaachis obbo Tafarraa Doqqosoo namoonni kun hidhattoota waboo dhiyeessuudhaan manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'an jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himan. Jiraattonni gama isaaniin keessattuu gandoota gammoojjii bakkaawwan waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan keessa socho'aa jedhamutti rakkoon mootummaa fi hidhattoota wabootiin hawaasarra gahaa jedhan dhiyeessuun akka buqqa'an dubbatan Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Godina Shawaa Lixaa aanaa Gandabarratti keessatti sababa lola mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiruun jiraattonni 20,000 lakkaa'aman qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii rakkoof saaxilamaniiru jira odeeffannoon bulchiinsa aanichaa irraa argame. Keessumaayyuu gandoota aanichaa Cirracha Geedoo, Irreessa Qalloo, Jarruu Gubattee, Qarree Doobbii, Kalloo Wadhaasaa fi Basheeddoowwan jedhamanirraa bara 2013 irraa kaasee namoonni gara magaalaa Kaachisitti baqachuuf dirqamaniiru kan jedhan kantiibaa magaalaa Kaachis obbo Tafarraa Doqqosooti.
Magaaluma Kaachisii keessadhaa namni kan jiru jetaan mootummaa miindaa isaarraa hanga kututti hawaasnis kan qaburraa daldalaan waan qaburraa deeggarsuma gaarii godhee tamammaatti wal kunuunfameetumaan jira. Kan buqqaan bakka namni sabuma shaniiti. Namni amma fakkeenyaaf ammoo hojjettuu dhalattuu taatee hojjetaa mootummaa taanaan hin qabamtaa birrii gaafatamaa namni birrii. Gaafatamuun sun ati tarii irratti nyaattu miindaan kee gadi waan kaffalamuu kan dadhabee namoonni walumaa laalee bakka sababa kanaatti maamudha. Ati dhiingata makkalaa raayyaatti biyyaatti ergisiisa taanaan akkarii dhiingata maatiin kee poolisii taanaan hin qabamne.
Jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise gama isaaniin rakkoo fi dararama uummatarra gahaa jira jedhaniif mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo himatu. Jiraataa magaalaa Kaachis ta'uu isaanii kan himan nageenya kofan sodaadha maqaa koo hin waaminaa kan jedhan hawaasni mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti rakkachaa jira.
Aanaa keenya kanarratti uummanni dararamaa jiraa buqqa'aa jiraa waraana lamaan gidduutti mootummaan akkasan shaneetu ture as shaneetu ture qallabaa turtanii daballeedhaa odeeffannoo adda addaa kanaan wanti qabaniitoo namoota daballeedhaa bilbiltanii wal quunnamtii qabduu shaneedhan jedhameen hidhamaa jiran gandoota adda addaa keessa hin mul'ata. Bakka baay'ee dararama jira waraana bilisummaa Oromoo kaan inni mishaafa'eeraa kaan immoo kaabineedhaa akka kaabineetii jilaa kaabineetii wanti qixawwayii kallattii karaa gammoojjii waraana bilisummaa Oromoo kanaan gahaa jira waan
Kantiibaan magaalaa Kaachis obbo Tafarraan namoonni 10,000 ol buqqa'anii magaalaa Kaachis keessa jiran sodaa nageenyaa jirurraa kan ka'e gara qe'ee isaaniitti deebi'uun rakkisaadha jedhan.
Lafti isaa waan facaaftee gadi maruu keessatti namni deeggarsaan jiraachuu jechuun hin danda'amu. Kanaaf inni waraantinni boodanni bosona jirus qonnaan bulaa haadha isaa abbaa keenya buqqifnee jijjiiraman guddaa rakkoo guddaa kan ta'e daandiin biyya kana jiru. Qaaleensi jireenyaa karaa biraa uumamaa jira. Uummata qaleessa coomaaf daadhii namaa laatu har'a kadhattuu goonee kun jijjiirama miti. Kanaaf hoo danda'ame qaamni jiru qaamni dhuguma Oromoodhaaf quqqama qabdan waan kun ijaa tasgabbiitiin laallamee gara dhagaatti nuufi dhagaa barbaadna.
Namni kan biraan sababa sodaa nageenyaan maqaan isaanii akka hin himamne gaafatan jiraataa aanaa Gandabarratti ta'uu isaanii himan ammallee dararamni uummataa itti fufee jiraa jedhu.
Hojjetaan mootummaa illee sababa maqaa shanee jedhutti moggaasanii nama hedduutu hojii kan lakkise uummanni buqqa'ee uummanni akka jirutti dararamaa jira. Aanaa Gandabarratti keessatti haala jigaasisaa mirgi namaa salphamee namni jiraachuu hin danda'u. Warri gubbaarraa maasiyoolee magaalatti ol baqatu inni kaan immoo asii gadee gadi baqata. Dirreen tapha uummata dhugaa dubbachuudhaaf aanaa Gandabarratti keessa naannawa jarjaraa ta'uu naannaa cululluqqee haa ta'uu naannoo gabaa gammadaa ta'uu namni rakkoo addaa keessa galee jira. Namni uummanni kun itti himatus hin qabu waan ta'eef namni rakkachaa jira jechuudha.
Himannaa mootummaa fi jiraattonni waraana bilisummaa Oromootu uummata buqqisee jechuudhaan kaasan ilaalchisuudhaan dubbi himaan idila addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii irra deebiin gaafanne waraanni bilisummaa Oromoo namoota nagaa buqqisee akkasumas uggure maallaqa irraa gaafatee hin beeku jechuun ibsani.
Hidhattoonni hunduu woboo waa fakkaatanii fi woboo isaaniin godhu. Hidhataan tokko wayyaa reenjerii uffatee deensa dheeraa waan qabaatee fi woboo isaaniin godhu. Kanaaf yeroo baay'ee keessaa naannoota akka aannan Gandabarratti naannoota hordofu. gudurutti dhiyaatan lixa shawaa keessa naannota sana keessa lakkoofsatti kan taane yakkamtoota hedduutti bobbaafamaniiru sirna kana. Dhimma namoota nagaa maqaa ilaalcha siyaasaa qaama tokkotti qabaachuu isaaniirraa maddee xiyyeeffannoo keenya keessa galan wanti jedhamu immoo seera keenya wajjin hin deemu. Waraanni keenyas hin raawwannes hin raawwattus.
Jiraattonni aanicha mootummaanis rakkoo uummataaf xiyyeeffannoo akka kennu, waraanni bilisummaa Oromoos rakkoo uummataa hubachuun gara marii nagaatti akka deebi'u waamicha dhiyeessaniifi jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya har'as magaalaa Washington DC keessatti hiriirri mormii hawaasa Oromoo magaalattiif naannoo isheen gaggeeffamee jira. Gabaasa isaa hanganuu dhaqqabutti amma gara qophii torbanii qophii fayyaatti ceena. Dhukkuba vaayirasiin darbuuf respiratory syncytial virus jedhamu yeroo ammaa hammaataa akka jiru ibsamee jira. Vaayirasii qaama argansuu yookaan respiratory miidhu kana kan ilaaleen mariin Dr. Mul'ataa Xaafaa waliin geggeeffame isinii dhiyeessina. Dr. Mul'ataan ogeessa addaa kan waa'ee wal'aansa murteessaa ta'aniif kan waa'ee ujummoo argansuu yookaan qilleensaati. Jaalanne dhiyeessa.
RSV jechuun respiratory syncytial virus jedhama. Kuni gosa vaayirasii keessaa tokko. Yeroo baay'ee kan inni hubus qaama sirna hargansuu yookaan immoo respiratory system isa jennee ingiliffaan waamnu kan infekti godhuudha jechuudha.
Namoonni qabaman mallattoo akkamii agarsiisu?
Mallattoo sadarkaa lamatti hiramu agarsiisa. Inni tokko mallattoo isa salphaa jedhamu yookaan immoo tuujimoo sirna hargansuu isa gubbaa yookaan immoo upper respiratory tract isa jedhu kan infekti godhudha. Dhangala'iinsa sirna hargansuu keessaa inni argamu garmalee baay'ata. Namoonni ni hattisatu. Amma qufaas isaa keessumaa qufaasa gogaa sana dry cough isa jennu. Yeroo tokko tokko gurra keessas nama dhukkuba. Ija diimessaa qoonqoo nama nyaata. Inni lammaffaan immoo yeroo infekshinichi jummoo sirnaa hargansiisu isa godha yookaan immoo lower respiratory tract infection. Inni kun isa cimaadha. Afuura nama kutuu yeroo tokko tokko qilleensa baasuuf gashuu nama dhorka yookaan immoo yeroo tokko tokko xiixicha yookaan immoo wheezing isa jedhamu godha. Yeroo garmalee hammaatu immoo acute respiratory distress yookaan immoo dadhabbiinsa sirna qaawumsa isa jedhamu yookaan ventilatory dressu nama geessaa jechuudha.
Gara meeshaan afuura nama baafachiisutti namaan ga'aa jechuudha.
Kutaa United States keessaa too fudhanne akka CDC rippoortii godhanitti bara 2022-23 keessa namoota 1,060 hanga namoota 1,060 hospitala ciisee tajaajilama infekshinii kanaan. Inni kun immoo baay'eensaa isa lower respiratory tract infection yookaan immoo turjummii sirna hargansiisuu isa godaa infekti godhu jechuudha. Infekshiniin kun seasonal yookaan immoo waqtiilee eeggatee daddarbudha. Amma fakkeenyaaf biyya kanatti yoo fudhanne baatii onkololeessaa hanga caamsaatti akka weeraraatti ilaalama. Inni kun egaa gara warra kaaba himasfarii jiranii saawuzan himasfarii kibbaa warra jiran immoo yeroo qorraa yookaan immoo yeroo bokkaan isaanitti roobu caamsaatii kaasee hanga fulbaanaatti inni kunis akka weeraraatti ilaalama. Namoota biyya handhuura lafaarra jiran immoo yookaan tiroopikaal warra jedhaman immoo yeroo reenii siizan yookaan immoo yeroo roobaa yookaan yeroo qorraa akka weeraraatti argama. Kanaaf dhukkubni kun addunyaa hundumarra jira. Garuu yeroo inni akka weeraraatti ka'u naannoo namoonni jiraatan irraati yookaan qilleensa irratti hundaa'eetu ni jijjiirama. Yeroo baay'ee qorraa fi yeroo bokkaan roobu yeroo sana garmalee akka weeraraatti dhiyaata.
Namoonni dhukkuba RSV jenne kanaan caalaatti miidhaman kan umriin amma miti.
Yeroo baay'ee ijoollee baay'ee hubaa keessumaa ijoollee waggaa tokkoof isaa gadi jiran qaama dhukkuba ittisuu isaanii garmalee waan hin cinneef isaan garmalee miidhamu. Warra severe yookaan immoo dhukkuba cimaa isa jedhamu warra argatan keessaa isaanii. Gara biroon immoo namoota umuriin isaanii waggaa 60 isaa ol ta'e fi dhukkuba adda addaa warra qaban fakkeenyaaf dhukkuba sombaa yeroo dheeraaf danquu danda'u yookaan immoo COPD isa jennu ukuba azma warra kaban ukuba onne dadabine wakani ma congest heart failure isaramu warra kaban ukuba sukara warra kaban ukuba kale akasumu humna ukuba itisun sani gadiwa warra taan warra cancer kaban yokani ma warra tajajila cancer fudatan isan garmale akachimati ukubsa chudando
namoni malato ukuba kana overrate argan malgo chukab
namoni baayen kabamu utallo kan wal fakkatul garmale wal fakkat manataun baaye barbaati sada namota takkande dabarsinet garmale ukuba dadaba wantef yero kufan yero hatte fatan afani funyan sani kabugechu ni barbaati san garabrani mo yor ukuba hakabatan manuma ke satte korche ukuba fadachu yomo garmale kumna walte kima isadamu mo yor sadarka sana regesta idafani doktor sani yokan mo tajajila sani kunnamani egumsa garite argachu sam mala ingeda very contagious den yokan mo hala gudatin war darban ke sa sadarka to kofarja kanin ni darbu kille sarati darba hakenya yero hatte fannu yero kofan akat tedikat kille sarata fu namoni nanno sani jiran akuma salbati bijasani yokan funya sani ke sagale isan kawachu ni danda eni lamma famo close contact saram harkawal kabu walungachu yokan mo nanni kuba kanan kabame yo inni wanto ko kabate hakenya fi bilbala sata udanda balbala banu danda yo inni kabate isamo namoni akan yero kabatan salbati sani darbu ni danda
Akuba kun akka nuvne ittisuudha fi qorichi yookiin tallaalin kennamu jira.
Baruma keessa jirru 2023 keessa biyya Ameerikaa kanatti talaalliin lamatu approved by FDA fayyadamuutiin fulbaana onkoloolessa jalqabee amma namoonni fudhachaa jiru. Inni kun eenyuuf kennama namoota waggaa 60 isaa ol ta'an yookaan immoo dubartii ulfaa ji'a 8-9 jiran. Inni kun yeroo ta'an ijoollee isaanii kubicharraa isa eeggatan qaama isaanii keessatti argatu jedhamee waan amanamuuf isa kanatu kennama. Namoonni dhukkuba kanaan qabaman tokkoffaa mana taa'uu qabu lammaffaa harka isaanii saamunaa fi bishaaniin yoo xiqqaate hanga sekendii 20 dhiqachuu qabu sadaffaan harka isaaniitiin fuula isaanii tuquu dhiisuu irraatii of qoosachuu qabu inni ixaanimmoo nama dhukkuba akkasii qaba jedhame shakkame sana halka qabachuu dhiisuu isaanillee yoo jiraatan akka isaan afaan isaanii fi funyaan isaanii maaskii sennu kanaatiin haguuganii isa kanaanii dabarsan.
Dr. Mul'ataa Xaafaa maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Asiif galatoomi jaalala.
Hawaasni Oromoo as Washington DC fi naannoo ishee har'a waajjira ministirii dhimma alaa fuulletti hiriira mormii geggeessanii jiran. Lolli keessumaa naannoo Oromiyaa keessaa akka dhaabatu Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa mootummaa biyyattiif taasistu akka dhaabdu gaafataniiru Mitikkuu Faqaaduutu gabaasee kuno.
Hawaasni Oromoo as biyya Yuunaayitid Isteetsi kan naannoo Virjiiniyaa, Meeriilaandii fi Waashingtan keessa jiraatan guyyaa har'aa waajjira muummee ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi fuula duratti hiriira nagaa ba'uun ajjeechaan Oromiyaa keessaa haa dhaabbatu gargaarsi namoomaa hatattamaan haa dhaqqabu mootummaan Ameerikaa akkuma gargaarsa mootummaa Itoophiyaaf taasisu sarbama mirga namoomaa biyyattii keessatti qaqqabaa jiruufis dhiibbaa irratti akka taasisu gaafataniiru. Dr. Baahiruu Dhugumaa qindeessitoota hiriira kanaa keessaa tokko kan ta'an yaada nuuf kennaniin kaayyoo hiriira kanaa yommuu ibsan.
Rakkina biyya keenyaa isuma kanaan dura gara waggaa 5 nu dararaa jirutu ammayyuu nurraan dhaabanne. Ilmaan Oromoodhaa iddoo hallatti ajjeegafamaa dugugamaa jirti. Biyyi keenya nagaa dhabee kanaafiti mee biyyi lafaa isa dhaga'u keessummaa immoo mootummaan Ameerikaa hin wallaalan jennee tun ta'in rakkoon keenyatti cimaa jiru furmaata argachuu nuu qaba. Kanaafi ilaa kanadhaan nu baraati mee warra wajjiniin hojjettan mootummaa biyya keenyaa kana gartokkotti akka isaan kanaaf furmaata gochuu danda'anii fi nu irratti dhiibbaa godhachuudhaaf.
Itti dabaluunis dhimmoota ijoo mootummaan Ameerikaa nuuf beekuu qaba jennee qabannee dhiyaanne keessaa jedhu Dr. Baahiruun.
Wanta sadiidha keessumaati kan nu jeeqaa jiru tokko seeraaf heeratu dhabame biyya keenya. Akka dhageenyutti firoota keenyaarraa akka dhageenyutti guyyaa guyyaadhaan miidiyaa irratti akka dhageenyutti namni seera malee heera malee akka barbaadametti ajjeefamaa dararamaa dugugamaa jira. Inni kun dhaabachuu turre jira mootummaan biyya tokkoo kan inni mootummaansaa kan inni beekamuu fi nagaa biyya sanaa yeroo eeguu danda'uudha. Nagaa sana dhabe namni Oromoodha. Karaa sekuuritii biyyaatiinis hin du'a. Warri miliishaa faannoo jedhamanis nama keenya deema ajjeesaa jiru. Inni kun dhaabachuu qabaa jenna. Lammaffaan ofuma isaatii mootummaan waraana isa biyya keenya keessatti gaggeessaa jiru kana akka inni dhaabuu fi qooda fudhachuutu irra jira. Warra lolaa jiru kanaan rakkinni keessan maal jedhee rakkina isaa sana argee furmaata kennuufiitu irra jira.
Adda Dinqinash Dheeressaa hiriira kanarratti arganne warra dubbisne keessaa isaan tokko. Maaliif akka hiriira kanarratti argaman yommuu ibsan?
Biyya keenya keessatti uummanni ijoolleen haadholiin dirooniitiin uumaa waan jiraniif isa kana addunyaan akka nuu beekuuf iyyata keenya dhiyeessu mootummaa addunyaatti dhiyeeffachuuf asitti wal geenya isteeti dipaartimentii fuulduratti.
Hagam quba qabdu waan biyya keessatti deemaa jiru hagam ragaa qabdu mee rakkoowwan jira jettan kana natti maame?
Baay'een quba qaba. Firoottan kootu dhumaa jira. Firoottan kootu ajjeefamaa jira. Haadholiitu ajjeefamaa jira. Mucaan kee bosona jira jedhamteeti haadhatu ajjeefamte kuulleen. Ijoollee waggaa 18 olii haatiif abbaan abboomuu hin danda'ani. Mirga isaa ofii isaatiin murteeffata. Garuu mootummaan Itoophiyaa haadhittii kana fuudheeti ajjeese ilma keetu bosona jireedha.
Namoonni tokko tokko qaamolee mootummaa dabalatee mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa Oromootii jedhu. Isin immoo Oromiyaa keessatti rakkoo nageenyaa jiruuf hiriira baatan jennee kan gaafanne Dr. Baahiruu Dhugumaa mootummaan amma aangoorra jiru mootummaa Oromoo miti. Kun dogoggora jechuun haala ittaanuun ibsu.
Mootummaa Oromoo miti mootummaa nama biyya bishaa jiru. Kana sabni keenya biyya lafaa baruu qaba. Kan amma biyya bishaa jiru warra kanaan dura bishaa ture warra Tigree duwwaa keessaa ba'anii kolleekshinii warri Mallaseen fa'aa fidanii walitti ijaarantu biyya sana bishaa jira. Warri biyya bishaa jiru Amaaraa isa keessaa qaba. Tigree duwwaatu keessaa ba'ee Oromoos qaba. Warra Saawuzii keessaas qaba. Guraagee qaba. Somaalee qaba. Namoota kana hundumaatu achi keessa jiru. Kan isaan nama keenya saba sana iddoo hallatti dugugaa jiraniifis ofii isaaniitii mootummaa irra taa'anii aangoo irra taa'anii lubbuu isaaniif mootummaa isaanii eeggachuuf malee biyya sanaaf akka hin taane argisiisan biyya Oromoo keessatti duula gaggeessanii biyya Tigree keessatti duula gaggeessanii biyya Amaaraa keessatti duula gaggeessanii agarreerra.
Dhumarrattis namoonni bakka sanatti argaman dhaadannoowwan garaa garaa dhageessaniiru. Waajjira ministeeraa Haajaa Alaa Yuunaayitid Isteetsi irraa namoonni lama dhufanii xalayaa hawaasni Oromoo kun barreeffamaan dhiyeesseeru irraa fuudhaniiru. Haasaan gama waajirichaan taasifame garuu hin jiru. Imbaasii Itoophiyaa kan Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Waashingtan DC jirurraa gaaffii hawaasni Oromoo kan Yuunaayitid Isteetsi jiraatan dhiyeessaniif deebii akka nuuf kennaniif yaaliin taasifne har'aaf nuuf hin milkoofne. Gara fuulduraatti yoo arganne qabanne dhiyaanna.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatan irratti xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaa keenya irratti hirmaachuu yoo feetan iimeeyilii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsa nuu dhiisuu dandeessu. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo, tiwiitariif inistagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nigzuu Taammiree, gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee gama miidiyaa hawaasa qindeessuuf kan isin keessummeesse an Tuujubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.